Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, Uro Simčič sem v vaši družbi, lepo pozdravljeni. V naši hiši pa je bilo te dni na vse praznično, sicer Radio Robin praznuje že celo leto, te dni pa še posebej intenzivno. Praznovali smo skupaj z našimi poslušalci. Hvala vsem tudi tistim, ki ste z nami prek radijskih valov, se na vsak dan posluša več kot 20 tisoč prebivalcev Goriške statistične regije. V torto velikanko ob 30. rojstnem dnevu je prva zarezala ministrica za kulturo Asta Vrečko.
Ena izjemna prednost, privilegij in res dobrobit je to, da imamo lokalne medije, lokalne radije, ki nam neposredno prinašajo lokalne novice.
Radio Robin svoj pravi rojstni dan obeležuje 1. septembra, letošnjo okroglo obletnico pa smo sklenili praznovati skozi celo leto z intimnimi koncerti, nekdanjimi voditelji in novinarji, ki so ustvarjali program našega radija in je nazadnje z Robinova zabava, ki bo zatresla prizorišče pred mestno hišo ta petek in soboto. Martina Arčon, glavna in odgovorna urednica Radija Robin, je ob 30-letnici povedala tole.
Samo dobra ekipa lahko ustvarja dobre zgodbe in zaradi dobrih zgodb imamo poslušalce, imamo poslovne partnerje in bi izkoristila to priložnost, da se enim in drugim zahvalim in seveda ekipi. Želim si še več dobrih zgodb in še več poslušalcev.
Z ustvarjanjem programa je Radio Robin pričel leta 1994 v kletnih prostorih sedanjega SNG Nova Gorica. Nekaj let pozneje je pridobil status programa posebnega pomena, ki narekuje programsko usmeritev tako kvantitativno kot tudi vsebinsko. Prav zaradi vsebin je radijski program zanimiv predvsem za aktivno in dinamično populacijo prebivalstva na področju svoje slišnosti, saj le ta poleg glasbe in zabave želi slišati tudi kvalitetno informacijo, seveda zlasti lokalno. Kaj ne rečemo drugega kot vse najboljše, Radio Robin, in to je tudi prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni. Radio Robin praznuje 30 let delovanja. No, naslednji pa čestitamo Ivu Boscarolu, ki se je nedavno upisal med žive legende evropskega letalstva. Ostanite z nami še naprej. Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev. Na Robinu smo že pri drugi. Ajdovski podjetnik Ivo Boscarol je namreč prejel nagrado žive legende evropskega letalstva. Ameriška neprofitna organizacija Letalska akademija Kitty Hawk je na nedavnem četrtem bienalnem dogodku, ki se je odvil blizu Salzburga, podelila nagrado tudi ajdovskemu podjetniku. Gre že za drugo nagrado, ki jo je Boscarol prejel že leta 2018. Nagrado prejel kot najboljši podjetnik na področju letalstva. Pravi, da mu osebno nagrada naziv in postavitev bog drugim legendam letalstva pomenijo priznanje in dokaz, da letalski svet ceni njegov doprinos k razvoju letalstva in verjame, da je s certifikacijo električnega letala dokazal, da je za komercialno uporabo enako varno kot takšno s pogonom na motor z notranjim izgorevanjem. Dogodek je potekal v prireditvenem centru Skalarija ob jezelu Wolfgangsee v Avstriji. Gre za prizorišče, ki je center obsežnega spektra kulturnih, športnih in družabnih dogodkov. Znano pa je tudi kot predstavitveni poligon znamenite flote Red Bullovih letal Flying Bulls, ki vključuje vrsto starodobnih letal kot sta Douglas DC-6 in Lockheed P-38 Lightning. Skalarija je med drugim tudi prizorišče dogodka Skalarija Air Challenge, ki združuje letalska tekmovanja, prikazuje akrobatsko letenje in umetniške zračne nastope. Ja, sicer pa ameriška neprofitna organizacija podeljuje nagrado ljudem z izjemnimi dosežki v letalstvu in vesoljski tehnologiji že od leta 2003, in med člani te elitne skupine so taka imena, kot so Buzz Aldrin, Tom Cruise, Jeff Bezos, Harrison Ford, ki je pilot že več kot 50 let, in ostali. Ivo Boscarol se je upisal med žive legende, je druga odlična zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Nadaljevanju pa se selimo k Objeglavo, kjer domuje malinarski klub Hrast. Ta se ponovem ponaša kar z dvema igralkama, ki sta osvojili laskavi naziv državnih prvakinj. Radio Robin poslušate, Uro Simčič, sem v vaši družbi, tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Da je balinanje doma na Krasu, sta tokrat potrdili igravki Kobjeglavskega Hrasta, Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc, ki sta osvojili naslov državnih članskih prvakinj v igri dvojic.
Ja, občutki so super, verjeli smo, da smo sposobni, nikoli pa ne veš, kako se ti obrne, krohle so krohle, tako da malo sreče. mal izkušen in je pripeljala do tega uspeha.
Je povedala Tanja Marc. V finalni tekmi za zlato sta v Bistrici pri Tržiču premagali članici Brusti Midrije 1, Jelko Vrhovec in Angico Miklavčič. Kot pravita, sta imeli težke borbe. Za med štiri najboljše sta dobili nasprotnici iz istega kluba, kar ima je predstavljalo težak boj, ampak išlo se dobro. Šli sta naprej in potem zadevo pripeljali do končne zmage. Omeniti moramo tudi igralke ekipe Pivka Oromet 2, Barbaro Samsa in Ivo Guštin, ki sta v boju za bron ugnali Petro Kulančič in Sašo Matoševič iz moštva Brustim Idrija 2. Če pa se vrnemo k kraškima šampionkoma, igralki Kobjeglavskega Hrasta sedaj čaka najpomembnejši dogodek, to je evropski pokal, ki se bo med 20. in 22. septembrom odvil v Franciji.
Dobili smo za nas, kar mislim, da ugoden žreb, Francijo in Slovaško, tako da upam, da se vrstimo vsaj med štiri. No. To je naš cilj, kar bo več, bo vse plus.
V državnem prvenstvu pa je glavni cilj ponoven skok na prvo mesto. Kobjeglavski Hrast ima novi državni prvakinji v igri dvojice, torej tretja super zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. V naslednji, ki bo že pred zadnja, pa se odpravljamo med novogoriške čebelarje, ki v teh dneh obeležujejo kar 110 let organiziranega delovanja. Nadaljujemo, kot rečeno, po glasbenem premoru. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo pozdravljeni še enkrat. Selimo se med novogoriške čebelarje, ki v teh dneh praznujejo čestitljivih 110 let delovanja. Jubilej so pospremili z izdajo zbornika, na jubilej pa opozarja tudi ogromna maketa krajinske čebele, ki skupaj s podstavkom tehta kar 380 kg in je do 15. septembra na ogled pred novogoriško mestno hišo. Maketa je bila sicer narejena za Expo v Dubaju, sedaj pa kroži po Sloveniji. Zbornik je prav pa tretja zaporedna publikacija, ki priča o bogati zgodovini društva. Izdana je bila s pomočjo sredstev iz participativnega proračuna novogoriške mestne občine. Tokratna izdaja se osredotoča na zadnje desetletje, ki še ni bilo popisano v predhodnih izdajah. Iz publikacije, za katero je gradivo zbrala in uredila Olga Zgaga, med drugim izhaja dejstvo, da je v zadnjem desetletju slovensko čebelarstvo postalo vodilno v Evropi.
Ja, jaz lahko povem, da ko sem prevzel predsedovanje leta 2008, takrat je nas bilo 89. Zdaj smo prišli na 112. Mladi, zmeraj več jih je, ne samo zdaj, tako je. Čebela zahteva svoje delo. Ti moraš biti prisoten, zdaj pa če si v službi in to, pride lahko samo vikend.
Pravi Izidor Šuligo je predsednik čebelarskega društva Nova Gorica. Na območju novogoriške mestne občine sta postavljena dva čebelnjaka, ki služita izobraževalnim namenom. Za prvega skrbi Dom Pirinova skupnost Srečanje na Kostanjevici, za drugega pa člani čebelarskega krožka osnovne šole Frana Erjavca, kjer je tudi postavljen. Veliko pa čebelari sodelujejo tudi z ostalimi društvi, tudi čez nekdanjo mejo. To je recimo tudi že steklo v projektu Čebelja pot. Novogoriško čebelarsko društvo obeležuje 110 let delovanja, tako četrta dobra zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. V peti in zadnji pa gremo še na ceste novogoriške in šempetrsko-vrtojbenske občine, kjer bodo do leta 2026 vozili novi električni avtobusi. Ostanite v naši družbi še naprej. Tole so dobre zgodbe na Radiu Robin preteklih dni, kjer smo prijadrali še do zadnje. Novogoriška mestna občina je na razpisu ekosklada pridobila nepovratna sredstva v višini skoraj 1,8 milijona evrov, kar predstavlja 80% stroškov nakupa štirih novih električnih avtobusov za javni prevoz potnikov. Celotna investicija je vredna 2 milijona evrov. Ti bodo vozili na območju mestne občine Nova Gorica in tudi občine Šempeter-Vrtojba.
Ja, lahko rečem, da smo rezultat tega razpisa bili zelo veseli, namreč poskušali smo sedaj že drugič in tokrat nam je uspelo, namreč tudi ta razpis gre po principu, kdor prvi prije, prvi melje in delo čez vikend se obrestovalo v višini 1 768 000 evrov, ki smo jih pridobili za nakup štirih električnih avtobusov brez emisij na CO2 na izpust.
Pojasnjuje Aleš Markočič, direktor Novogoriške občinske uprave. Občina bo v kratkem objavila javno naročilo za nakup. Avtobusi bodo med drugim morali biti nizkopodni, prilagojeni gibalno oviranim. Kdaj bodo torej novi električni avtobusi zapeljali na območju omenjenih občin?
Mestni avtobus bo izvajan samo izključno z električnimi avtobusi, ne več s temi, ki so sedaj na cesti. Treba pa vedeti, da dobava avtobusov je cirka enega leta, tako da pričakujemo, da Najkasneje s 1.1.2026 bodo avtobusi na naših cestah z novimi linijami in nadgradnja frekvence.
V mestnem času bosta Novogoriška in Šempetrsko-Vrtojbenska občina spremenili odlok o načinu izvajanja javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe ter pripravili javni razpis za izbor koncesionarja, kateremu bodo avtobuse dali v najem za potrebe izvajanja prevoza potnikov v mestnem prometu. Do leta 2026 na ceste Novogoriške in Šempetrsko-Vrtojbenske občine prihajajo 4 električni avtobusi, je peta in s tem tudi zadnja dobra zgodba preteklih dni na Robinu. Hvala vam, poslušalke in poslušalci, ker ste tudi tokrat namenili svojo pozornost in jih s tem tudi podprli. Na Robinu pa smo že v lovu za novimi.